Campus FM u Departiment tal-Politika Pubblika jippreżentaw Agora. Il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo.
Bonġu, bonġu mxarrab ieħor, illum fil-Gżejjer Maltin ġurnata oħra ta' xita, jiena Mario Thomas Vassallo inselmilkom għal dawna sija u nofs li ġejjin sija u nofs ippakkjati da' żbajda li x'fl-ewwel sija tal-programm se nkunu qegħdin niddiskutu dwar il-preżent u l-ġejjin tal-bidja f'Malta fil-waqt il-limbat bejn l-10 u nofs u l-11 se jkolli taħdita witch in witch fuq is-siġġu tal-labar ma' l-avukat Chris Bonnet, kandidat tal-Partit Laburista. Miej l-lum fl-studio għandi tliet personaġġi li huma involuti b'mod jew ieħor fil-qasam tal-bidja u l-attiviżmu soċjali anke favur l-art tal-bidwi għandi l-professur Everaldo Attard.
Bonġu.
Grazzi. Janet Borġ li għaw kol lettur tal-Mcast u qed tagħmel l-istudju tagħha hawnhekk fuq il-campus. U koll l-Sur Andre Kassar li huwa mill-Movement Graffiti.
Bonġu.
Grazzi. Meta nitkellmu dwar il-bidja f'Malta, mill-ewwel jiġu f'moħħna l-isfidi jew il-problemi sejħilhom li trid. Issa hemm problemi li huma assoċjati mal-ġeografija tagħna, ġifi art xkejkna, it-tibdil fil-klima, il-kompetizzjoni minħabba s-suq Ewropew. Però mbagħad hemm problemi ta' natura oħra. Strutturi forsi antikwati tal-politika, sentenza jew tnejn fil-budget speech, minn budget speech ta' tliet sigħat, imma mbagħad għall-bidja ikollu biss żewġ frażi jew sentenza, u donnu li tilfet qisu l-appell għall-opportunitajiet tax-xogħol il-bidja. Ifi, meta tħares lejn din il-komplessità kollha ta' bidja, nibda bik, Janet, fejn taqbad tagħti rasek?
L-għonet grazzi tal-istadina. Jiena nixtieq nibda bil-pozittiv. Kieku dawn l-aħħar 10 snin ma kienx hawn l-opinjoni pubblika imħeġġa minn laqdiet, imħeġġa mill-bdiewa u raħħala stess, kiekulhom naħseb m'aħniex hawn. Għax minn qatt qabel ma kellna daqshekk diskussjoni fuq is-settur. Ġifieri minn jaħdem fl-agrikoltura jew minn bħalna attivist fis-settur jgħidu intom dejjem taqirdu dejjem tgergru. Però l-verità hi li l-fatt li qed niddiskutu llum il-ġurnata u qed ngħidu t-tajjeb li sar u anke x'hemm bżonn isir, anke b'mod urġenti kif ħa żgur ħadd issemma hawnhekk l-issue tal-artijiet li hija bħalissa imminenti, imma tal-inqas qegħdin niddiskutu and we are acknowledging li dan is-settur jiswa lil kulħadd mhux ħabba li kien.
Ġifieri inti qed tgħid li llum hemm kuxjenza.
Naħseb hemm iktar minn qatt qabel jiena għax jieni li 20 sena naħdem u nistudja fis-settur u 20 sena ilu l-mod li kienu jħarsu lejna qisna aliens ġifieri.
Andre, ma bil-kuxjenza biss ma naslux, ġifieri xi kultant tissa bazzaqajk ukoll. Kif tagħmlu intkom bħala Movement Graffiti?
Ekku, il-kuxjenza hija parti minn hekk ukoll. Ġifieri għax biex in-nies ikunu jistgħu mhux il-bdiewa biss, biex il-Maltin jifhmu kemm hija importanti l-bidja u jkunu lesti li jaqbżu u jiġġieldu għall-bdiewa fej hemm bżonn hija xi ħaġa li qabilha qed ikun hemm il-kuxjenza dwar l-importanza tal-bidja għall-Malta. Ġifieri aħna fix-xogħol li għamilna kien iktar marbut ma l-iżvilupp.
Aħna rajnikom ħall-qormi, ħad-dingli, il-matab, kollha proġett qudiem il-kafe findkom.
Eżatt, u dik hemmhekk ħdimna fil-qrib mal-bdiewa, għaliex għax dawk kienu bdiewa li l-art li kienu ilhom jaħdmu għal snin twal kienet medda minn bini insensat ta' dak li jsejħula infrastruttura. Imma aħna kif għedna ħafna drabi kienu dawn it-toroq il-ġodda li ma kienu ħajsolvu xejn u fil-fatt issa naħseb il-poplu qed jirrealizza kemm ma tagħmilx sens li nissagrifikaw. Fis-Central Link biss issagrifikajna 50,000 metru kwadru ta' art tal-bidja fis-Sentri Link biss. Solvejnija jew ħanejt taffejna il-problema ta' traffiku jinnejt li le. U dan aħna qednieh mill-ewwel li mir-riċerka li saru li inti tibni t-toroq il-ġodda għandu effett kważi negliġibbli fuq it-traffiku, min-naħa l-oħra qed nissagrifikaw il-bidja, il-bdiewa, imma mhux qed nissagrifikaw il-kapaċità li Malta ikollha prodott tal-ikel lokali. Ġifieri din hija xi ħaġa rridu nagħmlu differenza bejn il-prezz ta' art u l-valur. Il-valur li joħroġ mill-art li qed ittina prodott daqshekk essenzjali l-ikel huwa xi ħaġa imprezzabbli.
U din dawn l-istqarrijiet nistħajjel li ma tistgħux tibqgħu intkom is-semmija indifferenti, allura tistgħu iċċemplulna fuq 2340 89 98, dan huwa program live, jew inkella tibatulna messaġġ fuq WhatsApp fuq 7734 1037. Tkellimna dwar l-edukazzjoni, l-kuxjenza pubblika, l-attiviżmu soċjali. Everaldo, ix-xjenza? Ix-xjenza, x'risposti għandha għall-bidwi Malti?
Infatti, dawn l-aħħar snin aħna fraħna riċerka kbira fuq diversi prodotti lokali biex nivvalorizzaw il-prodott lokali bħala kuxjenza mhux minnaħa biss għall-konsumatur li għandna prodotti bnini, imma nippruvawhom mod xjentifikament. Inutli nibqgħu ngħidu għax prodott lokali huwa prodott bnin. Kif inhuwa bnin, kif jitqabel ma ta' barra? Għal volja l-prodotti tagħna huma fuq skala iżgħar, imma għandhom il-valur tagħhom u ma rridux nitilfuhom. Fl-istess ħin aħna naħdmu ħafna ma' bdiewa u f'dan is-settur qegħdin nippruvaw illi il-problemi li għandhom il-bdiewa speċjalment fil-valur tal-prodott tagħhom qegħdin nippruvaw mod ċjentifikament nagħmlu kif nistgħu nirranġawhom. Jista' jkun l-għasel, il-ħalib, il-ġbejna, prodotti tal-art.
Inkluż il-ħobs, naħseb?
Inkluż kull prodott illi jiġi manifatturat u Malta jew bħala prodott primarju mill-għalqa stess. Kif ukoll li jiġi trasformat.
Imma xjenzat, fuq li ma bibi ħabbad biex twassal il-messaġġ tiegħek.
Aħna li nagħmlu huwa naħdmu mal-bdiewa u mar-raħħala, dak hija l-iktar punt importanti li għandna bħala riċerka, imma nittepjaw ħafna fondi tal-Unjoni Ewropea, ikollna diskussjoni wkoll mal-Ministeru u ma' politiċi biex inkunu nistgħu anke nippromuovu il-bidja lokali, imma ovvjament jekk ma jkollokx f'idejk riżultat, ma jekk ma jkollokx f'idejk riċerka, inutli tħabbad il-bidu tgħidulhom għax għandna prodott tajjeb, titturihom
l-evidenza.
L-evidenza.
L-Unjoni Ewropea, Janet, ippreżentatilna numru ta' opportunitajiet imma problemi kbar għall-bidwi Malti, ġifieri il-bidwi barrani għandu medet kbar ta' art tagħna ftit imqabbel ma' dak, ġifieri nistgħu nikkompetu qed nitilfu l-ġilda tal-kompetizzjoni.
Ara, jien naħseb li l-ewwel tkellimt fuq il-pożittiv, issa ħanmorru daqsxejn fuq l-aspett realistiku. Jien naħseb illi s-settur u ma nħobx nitkellem fuq bdiewa u raħħala meta nkun f'diskussjoni bħal din, għax tantem subsectors differenti, ġifieri li ma rridx nitfal kulħadd taħt keffa waħda, x'kien hemm bdiewa u raħħala li jagħmlu qabża u kien hemm oħrajn li jgħadu.
Ġieli nitfawlhom is-sajjieda magħhom biex nagħmlu.
Le, ma tajjeb ma nħaltux, però meta nitkellmu fuq settur naħseb li qabel ma tħanna fl-Unjoni Ewropea ma preparajniex biżejjed. U anke li wara 15-il sena għadna ma fimniex li inti qabel tipproduċi l-prodott trid ikollok fejn tbiegħu u skop għal xi xi nbih, hemmhekk naħseb li dik hija ddjufija kbira mis-settur. Imma issa semmejt l-Unjoni Ewropea heq fondi kellna kemm konna nafu nużawhom dik storja oħra. Kemm konna nafu namministrawhom dik hija storja oħra, għamilna ħafna affarijiet pożittivi bħala pajjiż, ġifieri jiena waħda minn dawk li dejjem insemmi n-nies li jaħdmu mal-gvern li jamministraw dawn l-affarijiet għax mhuwiex ġob faċli għax l-affarijiet dejjem jinbidlu. Issa ovvjament l-Unjoni Ewropea għandha l-istrateġija ta' sa 2027, ġifieri il-fondi mistennija li fl-2024 jibdew jiġu użati u it-tmien obiettivi li id-disa' obiettivi li rridu nimxu magħhom heq nemmen li tajjeb li s-settur jibda jaħseb minn fuqhom minn issa. imma il-fondi hemm ikunu imma l-importanza fiex tużhom.
Ever għaldu qabditna fuq siq waħda l-Unjoni Ewropea kif qed tgħidha Janet.
Sa ċertu punt iva, infatti għedna sal-lumni ġillu biex naraw anke kif il-prodott lokali se niċċertifikawh u nevverżawh bħal-prodotti li hemm barra. Aħna wieħed minn dak il-pajjiżi illi m'għandniex prodotti li għandhom ċertifikazzjoni u qed niġġieldu għaliha bħalissa.
Ma jistax il-prodott Marti jkollu lejbil ta' artiġjanat? Allura ikollu ċertu element ta' protezzjoni?
Biex ikollu hekk ukoll dejjem irid tkun hemm riċerka li tibbekkja l-artiġjanar. Illum il-livelli tal-iġena m'għadix bħal ma kienet qabel, pereżempju, dak wieħed mill-fatturi, l-affarijiet inbidlu. M'għadniex niproduċċu, pereżempju, l-ġbejna kif konna nipproduċċuha qabel. Ħabba problemi ta' iġene, bruċellożi u ħafna problemi oħra li saw jinqalgħu. Allura il-backing.
Jiena niftakar il-ġbejna ġifieri meta kien jinqatel xi ħaruf tarfalu t-tames u x'hekk u mbagħad fil-qarniċ u dawn l-affarijiet spiċċaw u x'hekk.
Mod artiġjanali le, ħanidu hekk għax m'għadu jintuża it-tames prattikament.
It-tames biex għax ħafna mill-ħsemmija naqas jafu ġifieri huwa parti mill-istonku tal-ħaruf u xejn kien jintuża għal xiex.
Biex jaqgħad il-proteini u x-xaħam biex tifforma l-ġbejna u l-ġobon ħanidu hekk. U bħalissa dejjin minn ħafna riċerka lejn il-ċertifikazzjoni għax billi tagħmel riċerka tpoġġa fuq l-iskafa ma tfisser xejn. Aħna l-importanti li riċerka toħorġ barra u tintuża tiġi applikata. U ċertifikazzjoni fejn, per eżempju, għandna diversi programmi tal-Unjoni Ewropea biex nkun nistgħu niverżaw il-prodotti tagħna fuq skala Ewropea.
Din ir-riċerka li qed isemmi Everaldo, Andre, intkom tużawa qabel tmorru qudiem il-gafef u talqu l-aċċess għall-iżvilupp? Ħobsa snienkom ukoll ir-riċerka.
Iva, r-riċerka hija importanti ħafna, ġifieri aħna meta kkritikajna ċertu proġetti li ma jagħmlux sens u li kien ħajkollhom impatt negattiv ħafna fuq il-bdiewa dejjem ikkwotajna studji u riċerki li juru kemm il-bidja hija essenzjali u kemm l-affarijiet li uħud mill-affarijiet li qed isiru ħajkunu ta' ħsara. Ġifieri aħna qatt ma għamilna xi azzjoni jew protesta forsi nies jarawna fuq it-television kif qed tinwaqfu il-gaffa, però qabel għadik ikun hemm ħafna drabi xhur ta' xogħol ta' diskussjonijiet mal-bdiewa f'dal-każ jew mar-residenti. U tfittix, ġifieri riċerka u studji, qatt ma naqbdu nagħmlu xi ħaġa.
Kif l-akkademja, l-akkademja u l-element politiku u l-attiviżmu soċjali u politiku jistgħu jaħdmu jitfejt u jużaw.
Għandhom jaħdmu jitfejt u naħseb ħafna drabi qed isir ukoll, ġifieri ma bej għaqdiet differenti bejn il-bdiewa, nies li jagħmlu r-riċerka u jiena ngħid ġifieri b'mod pożittiv naħseb li fil-ġlidiet li kien hawn dawn l-aħħar snin ħanejtek kien hemm kollaborazzjoni mill-aħħar bejn nies u waqt.
Andre, ħanieħdok fil-kelma, miegħi fuq it-telefon għandi l-Onorevoli Edwin Vassallo. Bonġu Edwin.
Bonġu lilek u lil-dawk kollha li għandek madwarek.
Lilek rajnek anke bil-qiegħda quddiem il-gafef mal-bdiewa u mal-movement graffiti il-Mata punt kejjen oħra. Ġifieri, inti tippreżenta ruħek anke meta tisimak titkellem fil-Parlament bħala x-Shadow Minister għall-affarijiet tal-bidja. U meta tisimak titkellem tieħu l-impressjoni li inti politiku iktar mill-irrabjat, politiku inkwetat. Għaliex?
L-ewwel ħaġa mhux tieħu l-impressjoni, għax tieħu l-impressjoni fisser li jiena nista' ma nkunx inkwetat u nista' ma nkunx preokkupat. Jiena mhux l-impressjoni ridek tieħu. Jiena meta nitkellem inkun preokkupat. Jiġifieri kont preokkupat meta l-bdiewa u kien hemm ta' graffiti dak kien għaru inti semmejta tal-Mata b'kienu kelmuna wara li kelmu nies oħrajn fil-gvern u ma kienux taw kasom u ridna nieħdu azzjoni biex għalmenu nipproteġu dik il-medda ta' art li kienet sa tittieħed imma sorġunata tal-lum għadna xorta ma nafux x'inhu l-istatus tagħha. Jiġifieri jiena meta nitkellem, mhux nitkellem biex nagħti l-impressjoni li jiena preokkupat għax kieku hekk inkun qiegħed ninganna lin-nies jekk nagħti l-impressjoni biss. U jien dan li rrid ejjew ma nibqgħux nagħtu l-impressjoni li aħna nkwetati u nduru ċirku dawra tont il-ħin kollu nitkellmu biss, idu nibdew nieħdu azzjoni. Mela għaliex jiena.
Mela tina xi eżempji ta' azzjonijiet li
jiena. Mela bil-qalb kollha, bil-qalb kollha. Jiġifieri jiena qed fil-Parlament. Però jiena din il-ġimgħa għadni kemm ħriġt tikka barra mill-comfort zone tar-regolamenti tal-Parlament u fil-waqt li kien hemm seduta fejn kien preżent il-Ministru tal-Finanzi biex nitkellmu rigward transposition ta' direttivi finanzjarji, jiena bħala l-kellimi fisem, mhux xedu minister tal-baba u xedu, fisem il-bdiewa raħala, sajjieda, kooperativi, eċetera, ma stajċ ma nieħux l-okkażjoni biex nitkellem mal-Ministru tal-Finanzi, għax aħħar mill-aħħar Ministru tal-Finanzi huwa l-qofol ta' kull deċiżjoni finanzjarja li tittieħed dan il-pajjiż bħala gvern. Biex immedjatament ta' bittijaj jgħin li rraħħala minħabba l-problema ta' żieda tal-prezz tal-ġwies, għaw għanna il-moment fejn fl-immedjat rridu nieħdu azzjoni.
Edwin, zomm immek t-intervjeni ġanet.
Nsellimlek.
Nsellimlek.
Fil-fatt semmejt punt jaħraq ħafna u grazzi tal-li semmejtu fl-awtoritajiet għax qisu qegħdin ninjoraw kompletament f'dal-pajjiż li aħna niddependu minn ċirku ta' sistemi oħra. Meta wieħed jitkellem mar-raħala bħal ma ċerta li tagħmel inti, ħad isma' l-istess ħaġa, dis-sena l-prezz ogħla xi ħames darbiet, u n-nies naħseb mhumiex qegħdin jagħmlu din il-connection li jekk jogħla l-ġwies ħajogħla l-laħam, il-ħalib, il-bajt, il-ħobs u ħajogħla.
Imma mhux bil-fors Janet, mhux bil-fors jogħla. Il-problema qiegħda u inti semmejtha l-ewwel meta ġejna fuq tal-Unjoni Ewropea. Mela, ħaj jiżdiedu l-ispejjeż għal-min għandu t-tiġieġ, għal-min rabbi t-tiġieġ, għal-min rabbi il-baqar kemm tal-ħalib jew aċ-ċanga, kemm għal-min qed irabbi l-majjar. Dawk se jiżdiedulhom il-pejs finanzjarju. Qed jiżdiedu l-ispejjeż għal-qal bdiewa. Minħabba kull ma qed jiġi importat minn barra llum qed jiġi jiswa iktar mħabba anke ż-żieda fl-ispiża tal-ġar tal-merkanzija. Għan nitkellmu bil-Malti l-ispejjeż tal-frejt issa bl-Ingliż. Rajt imma it-tieni ħaġa, minħabba l-importazzjoni li kważi qed tispiċċa dumping qed tiġi dump ta' Malta għax barra minn Malta hemm suq mifquħ ta' Majjal pereżempju, allura ta' Malta ma jistgħux jikkumpetu mas-suq li qed jiġi minn barra issa l-menu minħabba ż-żieda fl-ispiża tal-frejt, dak li qed jiġi importat minn barra wkoll qed jiġi biprezz titola, għall-menu qed tagħti nifs biex ir-raħħal Malti jista' jikkompeti ftit aħjar għax jekk ta' barra qed jiswa minħabba l-frejt imma mħabba l-frejt. Għax kieku m'għandniex il-problema tal-frejt ta' barra qed jiġi mitfuħ Malta biprezz inqas. U għaw niġi mill-ewwel għax jiena smajtkom titkellmu fuq tal-Unjoni Ewropea, skużawni ma fl-inqas impossibbli li tnejt ħafna affarijiet biex jistgħu intom tkunu titkellmu dwarhom. Jiena li nikkritika fil-gvern preżenti, sewwa għax għal dawn inti għaddaw l-aħħar 10 snin prattikament issa dan hemm. Imma aħna ħin kollu nuqħlu fl-Unjoni Ewropea. Jiġifieri jiena meta kont qed nitkellem il-Parlament il-Ministru tal-Finanzi qal aħna konxji tal-problema tal-prezz tal-ġwiez. Għal ġew multik allura. Allura ma noqdu attenti minħabba l-State Aid. Ma nistax nibqgħu nuqħlu f'din l-State Aid. Barra minn Malta għandhom l-istess regolamenti ta' State Aid il-gvernijiet. U kollax kienu willing, kollax kellhom abilità, kapaċità li xi kultant hawn nara m'għandniex. Kollha kellhom ir-rieda li nikkritika li m'għandniex. Allura dawk kollha dawk il-pajjiżi, il-gvernijiet sabu mezz kif iduru dawra mal-lewża tar-regolamenti u xorta jgħinu lill-bdiewa tagħhom murajt il-gvern tal-jam ma jgħinx lill-bdiewa wir-raħal.
Jew lill-Irlandiżi.
Jew lill-Irlandiżi.
Sewa fil-fidaħ.
Iva minnu ta' x'intom sa tibqgħu hemm
jgħidu. Le ħanejlek tibqa' fuq il-linja. Ħaj kemmek il-Professur Everaldo.
Lejna, naqbel 100% ma dak li jettajtu pratikament, għanna nistendu għaw kol, anka l-edukazzjoni tal-konsumatur. Għax il-konsumatur fl-ħar mill-ħar imur fil-ħanut jixtri. Allura, jekk aħna nedukaw kol il-konsumatur bil-prodott lokali, naħseb jiena dik ukoll tista' tikkontribwixxi lejn il-pożittiv tal-prodott lokali.
Imma ħabib, ħabib tiegħi, jiena ngħidu dan id-diskors. Issa aħna mhux dak biss irridu nagħmlu. Tiġa jeżistu regolamenti f'Malta, ma nix għabxiex namlu liġijiet, u meta jiena nitkellem mal-Ministru Deodato Battista li responsabli mill-qasam tal-konsumatur fil-Parlament, dan on record, jiġifieri jiena fatti jien ma noqgħodx ħalqek magħluq. Kull darba li jkun hemm okkażjoni jien nitkellem biex niddefendi l-ewwel ħaġa niddefendi l-bdiewa rħala u sajjida skont il-każ xi jkun. It-tieni noħodha kontra l-istatus quo li għandna fil-moment. Fil-moment la għanna rieda u laqqas abilta, jiġifieri la rridu. U laqqas rieda li aħna kapaċi, il-liġijiet li għanna fil-preżent natwahom. Biex niddefendu fuq kollox, meta niddefendu lill-konsumatur, qegħdin niddefendu lir-raħal, qegħdin niddefendu l-bidwi, qegħdin niddefendu lis-sajjed, aħantik eżempju. Tiġi aħna għandna regolamenti li min irid iġib xi ħaġa lejn Malta għandu formuli li jrid japplikalihom. Biex ikun jista' jafżax xta jkun qed iġib f'Malta, tiġi għandna regolamenti tas-sanità, tiġi għandna regolamenti tal-konsumatur, hemm regolamenti wkoll tal-plant health, u l-gvern jaf mill-istatistika kemm għandna nies li rrapportaw x'sa jimportaw u x'ma jirrapportawx. Darba staqsejt mistoqsija parlamentari. Ir-risposta kienet fuq ċertu rapportaġġ żero m'hemmx min jirrapporta. Fil-waqt li aħna nafu li għandna żewġ katamarans, dieħ li noħirġin kuljum jiddampjaw f'Malta, se jien dak li qed nitkellem jagħmel ħażin lili ta'. Għax hekk irid ikun populista politikament, jien suppost nagħlaq ħalqi. Biex ninogħġob ma' min qed jimporta u ma nifsħux. Imma x'aqdan u sa għaw qed l-ikbar problema, il-problema r-raħħal Malti. Anka s-sajjed kemm il-darba iktar ħuta li tinbeħ Malta hija s-Salamon, laqqas hija ħuta tal-Mediterran. Għara fli maronija għana
nezittu. Edwin, zom ftit il-linja, ħajkollok l-ħar komment minn Janet, un-bat għaddi biex tala il-ħi.
Jiena naqbel ħafna malijiet li mannix nuqdu n-nħbew wara l-ixju ta' state aid, ta' nifem il-sentiment tijak, pero jemma affarijiet.
Janet, ta' għanna kas partikolari wieħed, etnejdu li l-ek għax intom t-rapprezentaw għalija, intom il-penil kollu li jemem, l-intelligenza, intom t-rapprezentaw l-erf li għaw dan il-pajis. Malta għandna każ wieħed fl-Unjoni Ewropea ma jeżistix. Malta hija l-uniku pajjiż fl-Unjoni Ewropea li fil-preżent ittitlef in-numru tal-bdiewa tar-raħala u mhux biex kif qed xi ħadd fil-bidu nżeffin lis-sajjieda qegħdin nitilfu sajjieda aħna.
Jien li kont se nsemmilek mhux li m'għandekx raġun li.
Le jiena biex inti kun fuq xi taħbota jiena mhux ir-raġun irrid, ir-raġun mhux jiena
bidu.
Ir-raġun qed nitkellem f'isem. Fissem il-bdiewa u raġa aħna qegħdin nitilfu l-provvista li kien frisk ta'.
Però hemm affarijiet li nistgħu.
Malta teħtieġ tagħmel xi ħaġa immedjatament dan hu l-preokkupazzjoni tiegħi mhux nagħti l-impressjoni inkwetat tassew Malta qed titlef il-provvista ta' li kien frisk. Jekk nibqgħu sejrin hekk fis minn 10 snin oħra nsew il-ħalib frisk ta'. Nibdew nimportaw il-ħalib imma ma jkunx ta' Malta.
Nirringrazzjak Edwin, grazzi li kont magħna dal-għodu. Grazzi.
Illum
perswas li inti nkwetat. Grazzi.
Grazzi, grazzi.
Jien li kont se nsemmi li vera hemm il-prezz tal-ġwies li qed jiżdied u dak huwa fatt u m'aħniex se nduru miegħu, ġifieri hekk da s-sitwazzjoni u hekk irridu. Però importanti l-azzjoni li qed nieħdu. Edwin semma wkoll għax il-majjal ta' barra huwa ċejp, qed jiġi flooded u issa minħabba li jola l-frejt għandna mnejn nistennew li anka l-prezz tal-majjal jola. Min ma naħsibx li hija strateġija tajba u ngħid għalxiex. Mela issemma dan il-prodott huwa l-każ f'ħafna prodotti oħra ġifieri. Waħda mill-iktar affarijiet li jsemmu l-bdiewa u r-raħala meta jissemma l-prodotti li jitħallat ma ta' barra. Li din hija inġustizzja kbira għas-settur kollu u ngħidha live and loud illi food fraud is rampant in Malta. Ma saritx biżejjed riċerka ta', imma jekk isemmija bniedem wieħed export dik li ngħid u jwa forsi dan sema xi ħaġa u qed jgħid xi ħaġa. Imma din isemmija kull min jaħdem fis-settur illi jiġi l-prodott minn barra u jitħallat ma ta' Malta. This is food fraud. Food fraud is a crime. Issa li rrit nejd biex nqabbel daqsxejn mal-pozittiv, din inna nejduha. Qed ngħidlek kemm inni fl-attiviżmu jiena żgura 10 snin. Fl-aħħar fil-budget smajna li se ssir task force. Ġifieri jiena hawnhekk inħeġġeġ il-membri responsabbli li ħajkunu responsabbli minn dan it-task force li jfittxu jaħdmu fuq din l-issju illum qabel għada x'jiena ma nistax neffordja li bħala konsumatur immurant il-buċer u ngħidlu tini biċċa majjal ta' Malta u jtini majjal ta' barra issa mhux qed ngħid li l-buċer jagħmlu kollha hekk ta'. Imma jekk anke jkun hemm percentaġġ żgħir dan ħajwaħħal il-prodott lokali milli jasal għand il-konsumatur. Għax ovvjament min qed ibih ħajagħmel iktar qlieħ meta jbih prodott ċip ta' barra.
Irċivejna WhatsApp messaġġ minn Phyllis Camilleri u tatna tliet domandi. L-ewwel waħda għal Andre, il-partiti donnhom qas jiftehmu jew jiftehmu u mbagħad jerġgħu lura minn kemm ton dwar kemm awdiżiet għandha tibqa' awdiżiet. Messaġġ minn Andre.
Il-problema li hawn hija awdiżiet hemmhekk, imma minn naħa l-oħra hemm policies tal-ippjanar li jħallu ħafna żviluppi differenti li jisiru f'dawk li suppost huma outside development zones. Ġifieri u din hija pressjoni kbira fuq il-bdiewa, għaliex għax inti għandek hemm art li suppost ħafna minnha qiegħda l-biedja. U f'daqqa waħda jibda jkollok applikazzjonijiet għal żviluppi oħra bħal li jkun hemm użu rikreazzjonali, bħalissa hux 5 applikazzjonijiet differenti għas-solar farms. Ġifieri, inti tajjeb li jkollok enerġija mix-xemx, imma li inti tieħu ma nafx kemm għexieren ta' metri għal biex tagħmel fuq art tal-biedja daw is-solar farms, iġennata. Policy soħra li jħallok tagħmel affarijiet bħal swimming pools, ġo, u diżedda, ġifieri għalkemm l-art hija
fil-policy,
dikun bat wara pressjoni li saret imbidlet. Imma li rrid ngħid hija li dan eħe u diżett ovvjament għandha jkun hemm l-art u diżett għandha tibqa' kollha. U diżett. Imma iktar minn hekk bħalissa hemm ħafna policies differenti li ġo dik it-tip ta' art iħallu xorta li jisiru żviluppi li ma jagħmlu sens u li qed jagħmlu ħsara għall-bdiewa, għax il-bdiewa se jaffaċċjaw pressjoni kontinwa mill-iżviluppaturi. Jifri li dik l-art u mis-sidien tal-art ukoll. Jifri f'daqqa waħda art li l-valur prinċipali tagħha kien marbut mal-bidja, issa f'daqqa waħda ħadd ieħor qed jara opportunità, mhux il-bdiewa, ħadd ieħor qed jara opportunità li hemmhekk jagħmel xi ħaġa oħra.
Se nkellem fuq l-użu tal-art għal dak esplorattiv. Għandi żewġ domandi l-istess ta' Phyllis Camilleri. Waħda għal Everaldo u waħda għal Janet. Qiegħed tgħid ħafna nies għandhom l-impressjoni li l-prodott Malti tal-bidja jintuża ħafna biex fih. Din perċezzjoni żbaljata jew veritiera. U għal każ tiegħek, Janet, qiegħed tgħid tajjeb li nesploraw illi jingħataw biċċiet ta' art, il-gvern jagħti biċċiet ta' f'żoni urbani biex jinħolqu ġonna jew jagħtu b'keran lil min jitħajjar jiżra xi prodotti għalih. Waqt li jitallem japprezza da' xogħol, jiġifieri jisu kitchen garden. Il-bex.
Mela, mela, il-kustjoni tal-bex hija kustjoni taħraq ħafna, ma nistax inpoġġu kulħadd fl-istess keffa. Jkun ħarsu lej il-bex bħala prodott li qed jintuża fl-agrikoltura jew ħaġa da jiġi qed ikost. F'sens il-bidwi irid jixtrih kustjonijiet ukoll ta' saħħa involuti fejn jidħol l-użu tal-bex u pratikament hawn min jabbuża mill-bex imma għandna ħafna bdiewa li jgħodu attenti kif jużaw il-
Kontrolli, kontrolli hawn.
Imma ħanidu hekk, l-MCAA pratikament qed insemmi għax ovvjament tidħol fil-kontrolli, xi kultant jieħdu kampjun minn hawn minn hemm tal-bdiewa u jibatuhom barra biex jittestjaw għal l-ammont ta' pestiċidi. Ikun hemm każi fejn ikun hemm, ikun hemm każi oħra li ma jkunx hemm. Imma il-bdiewa llum huma edukati biżejjed, jafu biżejjed li ħajużaw il-bex, da mhux se jinħeba. Dan hemm mezzi biex illum nistgħu nidentifikaw il-kwantità tal-bex.
Janet, din l-idea ta' kitchen gardens anke f'artijiet pubbliċi.
Ara, jien nemmen li hemm potenzjal, jiena nara ħafna anke nkun miexja fl-irħula dead spaces, jiġifieri artijiet li huma jintużaw imkien. U meta tqis li anka f'metru kwadru, metru kubu tista' tagħmel miraklu, ġifieri inġieli nara ritratti ta' inizjattivi fil-Kunsilli Lokali ta' kemm jirnexxielhom, jagħmlu pjanti warbu xelli, u naħseb di waħda mill-affarijiet li ġabitna hawn illum illi n-nisa qed isiru iktar sensittivi. Għal dak li hemm madwarhom forsi meta nsifru ħafna mill-Maltin huma well traveled, jgħidu wara dik hemm misa bieħara hawnhekk hawn lotment tan-nies tal-komunità, mentri aħna Malti daw għadhom ma jeżistux, ġifieri jiena nixtieq li jkun hawn skejjel jieħdu l-inizjattiva it all boils down to humanità, ġifieri ma nistgħux nippretendu li daw l-inizjattivi jsiru bil-bona volontà jew pro bona min-nies, daw l-affarijiet tidbaġġet, daw l-affarijiet irid isir pjan, però hawn nies inkluż bdiewa, inkluż għaqdiet, li diġa għamlu tentativi f'daw l-affarijiet, pero jridu jkunu mejju.
Per eżempju, Rajna Skejjel jorganizzaw l-qtuħ tal-Zebbuċ, per eżempju.
Ċertament, ċertu Skejjel.
Fil-ġonna tagħhom.
Eżatt, ċertu Skejjel għandhom il-lussu li għandhom il-ġenna tagħhom, pero anka fil-ħafna Skejjel tal-Istat li qegħdin fil-qliebi tar-raħal, hemmhekk għandna bżonn li daw l-ispazji kbar, il-ptieħi, l-entraturi, ma jibqawx tal-konkrit, ġifieri naħseb jiena għaw għandi qudiem lill-Andrea din l-idea li dal-pajjiż ossessjonat bil-konkrit, in-nies qegħdin joħorġu minnha, iridu jaraw iktar pjanti, iridu jaraw
in-nies iva, in-nies għandi naħseb imxebbajn ħafna ġifieri n-nies ma jkunux iktar
min qed
jagħmel
La semmejt
il-policies u l-liġijiet li għadu assosjonat.
La semmejt il-konkrit tajjeb li nieħdu break anke mill-konkrit.
Jiena Joseph Gallia nistedinkom tkunu miegħi għal program Radio Rituali imsejjes fuq il-proġett Rituali ta' Alex Vella Gregory u Giuliana Barbaro Sant. Nhar ta' tnejn fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar repetizzjoni il-ħadd fil-11 ta' filgħodu dejjem fuq Campus FM 103.7.
Inaqdu miegħi Ludwig Gallia program Nota bejn tnejn, kull nata tnejn fl-erba u nofs ta' wara nofsinhar, repetizzjoni l-ġimgħa f'nofsinhar, fuq 103.7 Campus FM.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm Agora miegħi llum fl-istudio għandi lill-prof Severaldo Attard, lill-Janet Borġ u l-Andre Kassar illi flimkien qegħdin niddiskutu il-ġejjien u l-preżent tal-bidja f'Malta. Konna qegħdin nitkellmu dwar ir-realtajiet u messaċċieħu li rċevejna permezz ta' WhatsApp minn Adrian Sacco jgħid li nikkompetu mal-prodott barrani fuq kwantità u bi-prezzijiet daqsxejn diffiċli. Però nistgħu nikkompetu fuq il-kwalità tal-prodott u inti semmejt dwar iċ-ċertifikazzjoni.
Eżattament, fl-aħħar mill-aħħar mhux il-kwantità l-importanti, il-kwalità. U dik hija dik huwa l-punt ta' riċerka tagħna biex nuru li l-kwalità tiġi l fuq mill-kwantità. Għax inti aħna naraw din anke meta nagħmlu riċerka f'diversi oqsm oħra li jestendi anke fuq pjanti fejn naraw li l-pjanti lokali, l-uċuħ lokali għandhom valur xi kultant iktar minn dak li nsibu barra għalfatt li anke bil-pressjoni kif qed jiġu mkabbrin dawn jipproduċu prodotti ta' kwalità peress li kien hemm kompetizzjoni fl-art limitata li għandna.
Mela, l-art limitata u l-irsiet qed limitati wkoll, però llum daħal fenomenu, Janet, illi hawn diversi irsiet, tarhom dawn naħa ta' Żebbuċ, is-siġġiew, il-qrendi, illi llum qed iservu bħala parti venues dawn dawna tneħħet il-barumbara u flok għamlu swimming pool, tneħħa l-arniċ bil-ġbejnet u għamlu bar tal-alkohol u hemmhekk jiġu partita private events u parties. Kontenta b'dan il-mod ta' użu tal-irsiet ta' xi forsi dar razzett kien jaqbiċċiet kieku ma sarx hekk.
Ara jiena nemmen illi hemm skop għal kull tip ta' diversification fil-żoni rurali, però wieħed irid iżżomm f'moħħu l-etika lejn is-settur. Jiġifieri, m'hemm xejn ħażin li bniedem li għandu farmhouse antika jew biċċart jew razzett joħloq attivitajiet li jġibu introjtu addizzjonali, jiġifieri aħna alla ħares jiġri hekk, però l-qed isir qed isir abbuż. U nuqqas ta' etika li s'issa m'għandna l-ebda code of ethics fiż-żoni rurali li jekk dan il-ħadd jagħmel ġurnata b'mużika għolja li ma nafx kemm mhu treħħol ta' decibels u dan jagħmel ġurnata li jdejja l-bdewa tal-madwar, jdejja n-nies li għaddu minn hemmhekk. Hemmhekk le hemmhekk qegħdin nosta kolaw dak li suppost isir fiż-żoni rurali. La qed issir sinjal li qed jaraw opportunità ta' flus u naf ħafna bdiewa li ġieli qaluli misni nagħmel bħal ta' maġenbi niġi nitfa' pol niċċarġi. Nis 35 euro a day u jiġri għamlu ġurnata.
Għax wieħed jitħajjar mill-ieħor.
Għax wieħed jitħajjar mill-ieħor, però din kollha hija marbuta mill-faqar ta' mentalità li hawn illi aħna nifqgħu s-suq bil-kwantità, rridu nikkompetu bil-kwantità u ma nagħmlux affarijiet li huma iktar quality oriented nedukaw is-settur u l-famous marketing. Jiena ma nistax nifhem kif dan il-pajjiż għadna ma wasalniex li nifhmu li lajta nofs il-bej għandna nkaqwi l-Maltin illi jekk inti għandek prodott li huwa ta' kwalità u tridu jiġi apprezzat bi prezz li huwa aħjar, hemm bżonn illi teduka u tinforma lin-nies, però żgur illi fuq il-change of use enforcement m'hemmx. Mbagħad min jiġi biex jagħmel xi ħaġa bis-serjetà ngħadduh minarbi l-super illi jiġifieri jiena naf bdiewa li jgħidulek isma' jiena rrid hawnhekk nagħmel kamra biex forsi nilqa' turisti u jiġu jagħmlu tasting u jkun skop ġenwin hawn minnu ġenwin Malta mhux kulħadd irid jisfida s-sistema. Imma meta bniedem jipprova jagħmel kif suppost jeħel mill-PA u lera b'mod tal-biki. Min jaqbatu jagħmel żewġ marketens tal-plastik u jagħmel pool tal-plastik jew inkella jagħmel affarijiet iktar illieċti fiż-żoni rurali, hemmhekk dawk qisu there is no big brother watching them, jiġifieri daw affarijiet li kemm l-etika u kemm l-enforcement.
M'hemmx big brother, però il-movement graffiti tagħmilha ta' osservatur u ta' watchdog fuq il-gvern, fil-fatt int komettu kkondannajtu lill-gvern fuq nuqqas ta' azzjoni dwar it-tibdil tal-klima. U da fl-istess nifs meta l-bieraħ il-Ministru ta' trasport u l-infrastruttura waħħal fit-tibdil fil-klima minħabba l-arar fit-toroq Maltin.
Żewġ affarijiet insemmi, l-ewwel ħaġa it-tibdil fil-klima huwa hemm, l-iktar ħaġa li nistgħu nagħmlu Malta huwa li nirrikonoxxu li t-tibdil fil-klima diġà qed hemm. U rridu nibdew namlu ippjanar u bini u policies li jimmitigaw l-effetti, mhux il-kontrarju. Jiġifieri waħda mill-affarijiet eżempju li waħda mill-konsegwenzi ta' it-tibdil fil-klima hija li jkollok iktar xita qawwija, li jkollok sħana ħafna iktar. Jekk inti tibni is-surfaces, ġifieri il-postijiet li jista' jkunu tal-biedja, jista' jkun ix-xari, tiksihom bit-tarmak qed tagħmel il-kontrarju. Għaliex għax ifisser li meta le, anzi il-Ministru għamel l-oppost. Il-Ministru ħin kollu, il-Ministru Bort ħin kollu jiġġustifika li nibnu u niksu dawn is-surfaces tal-biedja uħut minnhom bit-tarmak. Li dik hija ġennata enormi f'dan il-kuntest ifisser li meta tinżel ix-xita bħalma niżlet f'dawn il-ġranet, ilma ma jkollux fejn imur, fejn jassorb.
Inkluż sofqa tal-bjut mingħajr ilma li joskula ġol l-bjar għax bjar m'għandniex għandna l-garax tal-karozza.
Infrastruttura hemm bżonna, imma mhux importanti f'Malta li kellu jsirtu l-żmien huwa li t-toroq li għandna jiġu upgraded sew. Minn flok sar il-kontrarju, il-kwalità tat-toroq li mbnew u li suppost kien hemm u ġew maintained kienet f'qira ħafna, minnaħa bnejna b'mod insensat dawn it-toroq il-ġodda li qed jagħmlu biss is-sitwazzjoni għar minn kol aspett.
Le, infatti, ħarina naqbel fatt fudil dal-punt tal-fatt li jgħadixi ta' kolla li jgħamlet. Fej mar l-ilma? Fej spiċa l-ilma? Għanna bżonna nka water catchment areas li l-ilma jtiġi konservat. Għaxin kella, mbatna għodun irdu bil-nixfa, bdewa mandom xilma, etni dum l-aspet ta' rar. Mill-aspet ta' sħana u koll, irridu nimmitigawha u koll, dik il-fatt li kollok l-uċuħ bil-tarmak, dik hija
problema kbira. Sħana xi t-tarmak iwassal jagħmel ħafna iktar sħana fejn tkun fejtku.
Iktar siġar biex jażorbu dik is-sħana kbira li kien hemm anke fis-sajf. Għalhekk l-agrikultura għandha tiġi iktar promossa mhux mill-aspett biss għall-prodott lokali biex insalvu l-prodott lokali u tradizzjoni, imma anke wkoll għall-ambjent. Ma nix naraw l-ambjent u l-bidja bħala edewa ta' xulxin. Fil-passat kienet, inti tuħu art biex tagħmel agrikola għal taqret l-ambjent. Illum wasalna fi-stadju fejn għandna art għall-bidja li qed tinbidel.
Fil-fatt ngħidu li l-bdiewa huma l-gwardjani.
Eżatt,
imbagħad is-sitwazzjoni fl-Irlanda hija ftit differenti, pereżempju.
Iva.
Magħna fuq il-linja anke permezz ta' Zoom link għandna lill-Dr. Alicia Buġeja Said mill-Partit Laburista. Nirringrazzjawk li qiegħda magħna dal-għodu.
Bonġu u grazzi tal-istadina għandu gost ħafna insegwi d-diskussjoni tant importanti għall-pajjiżna.
Il-mistoqsija għalik hija li aktar kmini l-Onorevoli Vassallo minnaħa tal-Partit Laburista u anke hawnhekk aħna stqarrejna numru ta' affarijiet li jinkwetawna u li jeħtieġu azzjoni urġenti, speċjalment minn għandu l-awtorità. Issa x'inhu jagħmel il-gvern biex tofru tweġibiet u sserħu l-irjus li huma inkwetati jew min inkwetat fuq il-ħobza ta' kuljum, eh? Hawnhekk.
Ekku, u għamu diversi punti li l-koll jisħoq ilhom li nħarsu lejhom b'mod effiċenti, speċjalment meta qed nitkellmu fuq settur li fl-aħħar mill-aħħar qed jipprovdi l-platt lill-poplu Maltiwawġi, qed jipprovdi l-prodotti lokali. Naslab, wieħed mill-aktar jgħidu hekk suċċessi li dan il-gvern għamel, Partit Laburista fil-gvern għamel din is-sena kienet propju anke meta nilga il-Malta Food Agency. Qed nisimgħu ħafna f'din id-diskussjoni dwar il-problema tal-kompetizzjoni ma' prodotti li jidħlu minn barra, però ejja ħanħarsu lejn il-Food Agency sabiex din tkun verament il-mod ta' kif aħna nibdew nħarsu lejn il-prodott Malti. Ġanet semmit tajjeb ħafna problema fuq il-kwantità u innuqqas ta' viżjoni għall-kwalità. Hija propju l-irwol tal-Food Agency li mhux biss se tkun attejn lill-bdiewa jħarsu anke lejn żvilupp ta' business plans, però ħanħarsu lejn marketing, promozzjoni tal-prodott lokali. Illum jekk naraw il-medda ta' żmien, meta inti ħafna mill-koppji jaħdmu it-tnejn, għandek bżonn tipprovdi prodott li huwa konvenjenti. Jiġifieri jekk inti l-koppja qed tmur ġo supermarket u qed tixtri prodott lest imqatta fil-friża u dan huwa biss prodott li huwa importat, ma l-aħna bħala Malta rridu naraw kif anke we intercept dak il-mod is-suq sabiex il-Maltin u l-Awġin ikunu jistgħu jsibu dan il-prodott fuq l-istess livell. Għax fl-aħħar mill-aħħar dejjem qed inħarsu lejn iktar konvenjenza fejn tidħol il-bżonn tal- tal-prodotti. Jekk naraw anke d-diskussjoni fuq l-għajnuna, jekk wieħed ħares lejn l-ammont ta' bdiewa f'pajjiżna bdiewa attivi speċjalment, hija verità li l-ammont hija jonqos, però ma naqbilx ma laqa l-Onorevoli Vassallo li din hija problema ta' Malta x'infatti f'April li għadda ħarġet anke stqarrija l-Kummissjoni Ewropea fejn tgħid li għalkull bidwi li għandu inqas minn 40 sena fuq il-livell tal-Ewropa, hemm tliet tibdiewa li għandhom iktar minn 65 sena. Ġifri din hija problema reġjonali, din hija problema li anke l-Ewropa qiegħda tipprova tindirizzha.
Janet, allura hekk tikkonsla ruħek inti?
Ma nikkonslax ruħi, però sewwet tgħid Alicia li fil-fatt mill-istudju li ħareġ li għamilt fuq il-Young Farmers il-problema qed iktar akuta fis-sawt tal-Mediterran milli fin-nord. Għaliex għax hemm ċertu problemi kif forsi tista' issemmi għaliexa li huma qegħdin jaħkmu is-sawt tal-Mediterran u daw l-affarijiet li tal-konvenjenza lill-prodott lokali għandu jadatta żminijiet, nemm li ma jridx jiġi biss mill-awtoritajiet, imma jrid jiġi wkoll mis-settur, ġifieri ċertament li
l-azzjoni. Gvern iridu niffaċilitawhom dan l-affarijiet u għalhekk għandu permezz tal-Port to Port Strategy tal-Unjoni Ewropea se jkunu anke qed jiġu natati iktar minn 167 miljun fondi Ewropej biex naraw dawn it-tip ta' inċentivi jiġu implementati. Jiena mill-imġar imwielda fost il-bdiewa nislet ta' bidwi wkoll, ġifieri familja tiegħi ġej mir-razza tal-bdiewa. U għadha mill-problemi li nara jiena fejn tidħol l-intergeneration gap tal-bidja hi il-fatt li ħafna mill-bdiewa llum jgħidu lilhom li jdhom kompli l-iskola għandek xi fejn f'dan is-settur. Jiena niftakar li meta kont fis-sekondarja kienu anke jsejħulna ta' zappuna, kien hemm dak it-tip ta' element tal-bullying, ġifieri. Ma naħsibx li
ħaj intervjeni dan punt importanti ħafna intervjeni il-professur Attar.
Infatti din importanti ħafna aħna nħeġġu ħafna l-tfal ta' bdiewa rraħħala li jiġi studjaw anke l-università. Hemm l-MCAST ovvjament hemm ukoll l-università fejn huma platforms importanti fejn wieħed jista' jiżviluppa it-tarif tiegħu fil-qasam. Se dan mhux sempliċement inti qbad titzappuna qbad tilpala u mort ta' żaqfla għax anke aħna bħala akkademiċi wkoll niġu meqjusa bħala tali masqa. Imma fl-aħħar mill-aħħar aħna professjonisti, aħna akkademiċi bħal l-oħrajn kollha l-università, u qed nippruvaw insalvaw il-bidja bix-xjenza u bl-arti. Hija importanti ħafna li jistudjaw u jkomplu jaffundixxu l-knowledge tagħhom il-bdiewa.
Għandek interventi oħra mill-aħħar ta' Andrea Kallu.
Punt li irid jiġi indirizzat u din il-gvern xi ħaġa li jista' jagħmel hija l-fatt li bħalissa hu ħafna bdiewa li għaddejjin mit-teddida imminenti li jitkeċċew mill-artijiet li ilhom jaħdmu għall-ġenerazzjonijiet.
Mill-privat jew mill-art pubblika?
Bila privata kien hemm sentenza tal-qorti li tawisa il-permess l-sidien li jkeċċu il-dawn il-bdiewa u di jista' tissolva biss mill-gvern, ġifieri il-gvern irid jagħmel qafas tal-liġi mill-ġdid biex jipproteġi il-dawn il-bdiewa. Kif għedna, hemm veru uħut mill-biela hija irħisa ħafna, forsi hemmhekk tista' tola xi ftit ukoll, imma kif għedna ma nistgħux naraw l-art tal-bidja biss f'sens ta' prezz ta' flus. Ġifieri l-gvern hawnhekk hija għall-bdiewa, imma mhux għall-bdiewa biss, għall-Malta kollha. Importanti li nissalvagwar li l-gvern jintervjeni u mhux għada issa, għax din għaddejja hija t-teddida imminenti li qed jiffaċċjaw ħafna bdiewa u l-gvern hemm bżonn jintervjeni bil-liġi immedjatament biex iħares il-dawn il-bdiewa li huma ħafna.
Għaliexja, smajt lill-Andrej jitkellem fuq il-kwistjoni tal-qbiela bħalma l-gvern tal-ġurnata ittekkilja b'xi mod il-kwistjoni tal-liġi tal-kera fuq il-housing. Wasal il-bżonn il-ħtieġa urġenti li jittekkilja din il-problema li qed jirreferi għali Andrej? U nagħmlu hawnhekk miegħek.
Kien din id-deċiżjoni ħarġet mill-Qorti Kostituzzjonali kienet xokk fuq is-settur. U għaldaqstant il-gvern minn hemm qabad jaħdem għatih sabiex insibu soluzzjoni. Is-soluzzjoni ovvjament trid l-istudju tagħha għaddejjin bħalissa nkabbel ma' esperti minn Franza sabiex noħorġu proposta ħalli nissalvagwardjaw dejjem lill-bidwi. Inti interim il-gvern qed jagħti anke għajnuna legali sabiex il-bdiewa ma jidħlux fl-ispejjeż legali fuq din il-ġlieda tal-evakwazzjoni. U iva, kif saret il-reforma tal-kera tal-pre-1995, se tkun qed tissir liġi qafas regolatorju sabiex l-oġġettiv tagħha mill-aħħar jibqa' il-protezzjoni tal-art agrikola u tal-bdiewa. L-art agrikola kif qal tajjeb Andre Kallus ma fiex biss valur ekonomiku, fija valur soċjali, fija valur kulturali, fija valur ambjentali anka fejn nitlu l-carbon sinks u l-importanza għal-ċiklu tal-ekosistema, iġbriva u importanti li nibqgħu nisselva l-kordijaw l-art agrikola sabiex il-bidwi Malti kollu fejn jaħdem. U b'dan il-mod bil-qafas legali li se jkun qed iħabbar il-gvern wara li tlista dan l-istudju nemmen li se naslu għal dak il-pass fejn l-rwol tal-bidwi u l-bżonnijiet tiegħu se jkunu riflessi 100%.
Grazzi Alicia, grazzi li kont magħna. Janet, tkun li għandek il-kummenti tiegħek.
Ara, jiena naħseb li kif qed tgħid Alicia l-intenzjonijiet tajba hemm qegħdin anke mill-gvern. Issa li rridu naraw kemm isiru b'mod urġenti. Għaliex? Aħna laqdiet forsi m'aħniex daqshekk acknowledged minnaħa tal-gvern għax jien ngħid għalija. Ejn naħdem fuq il-Maya Foundation li jaqda tal-bdiewa żgħażagħ mit 2013 u għadni ma narax dak is-synchronization bej il-konsultazzjoni tal-gvern u laqdiet, u laqdiet llum il-ġurnata fl-agrikoltura u iktar minn waħda. Però nemmen li hemm pressures kbar ta' flus illi qegħdin naraw illi meta l-gvern ikun hemm affarijiet li jolqtu l-aħam il-ħaj fejn naraw li hemm il-flus. Hemmhekk ħad tkun iktar deċiżjoni diffiċli u nifhimha, però ma tistax tħobb l-alla u l-xitan. Ġifri minnaħa waħda għandna bdiewa li qegħdin jgħidulna da qed ikkaċċini, da qed jitlobni ammonti ta' flus eżorbitanti biex nitlaqlu l-barra jew biex nixtri l-art. Ġifieri għandna ammont konsiderevoli li huwa art biqbiela tal-gvern. L-art tal-privat jekk nitilfu dik, jiġifieri jien ma nixtieqx li nieħdu l-attitudni li ngħidu għax is-settur qed jispiċċa għax huwa apatija kbira le. L-apatija qiegħda minnaħa tan-nuqqas ta' deċiżjonijiet li ilhom mhux mit 2013 s'issa li anke minn qabel, jiġifieri ma ħafna drabi min jisma' kritika li l-gvern jaħseb illi l-persuna ħanitfaħħa fuq hija tal-gvern l-oppost. Mentri di hija xi ħaġa ta' interess nazzjonali. U l-pressure li hemm hi li diħed deċiżjoni llum qabel għada, mela l-bdiewa għalawa minnaħa tal-proġetti ta' infrastruttura. Jekk ikun xi bidwi li ħadd ittieħidlu l-art, ovvja li mhux se jitfavur ta' dawn il-proġetti, imma wkoll in-nies li llum qed jaraw iktar tarmak milli għalih. Jiġifieri semmek kulħadd qed jaqbel, imma l-pressure huwa finanzjarju għax hemm flus kbar. Hemm flus kbar mill-privat li qegħdin jintalbu il-binjiet u l-affarijiet li qegħdin jiġu pjanati fiż-żoni rurali huma ta' budgets kbar u ovvjament the only obstacle huma l-bdiewa li qegħdin in the way. Issa jekk vera l-pajjiż u l-gvern m'għandix dubju irid li l-bdiewa jibqgħu minn hekk, id-deċiżjoni tittieħed illum qabel għadha u hija legali. Mhux xi ħaġa li nistgħu naltaraw jiena jew xi ħadd ieħor jew għaqdiet oħra, il-gvern irid jieħu d-deċiżjoni llum qabel għadha.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu l-programm agora bejn l-10 u nofs u l-11 se jkolli taħdita which in which ma' Dr. Chris Bonnet. Issa qed niddiskutu il-bidja. Il-movement graffiti quddiem din il-liġi suprema neoliberalista tas-suq u tal-flus. X'tgħidu?
Li aħna ngħidu li assolutament f'settur bħall-bidja ma nistgħux inħallu is-suq. Is-suq? Għax ikonna diżastru. Ġifieri il-bdiewa ħej jiħtieġu protezzjoni. Issa protezzjoni mhux bil-fors f'sens ta' flus, ġifieri protezzjoni f'sens ta' il-valur tal-art, ġifieri li nagħtu priorità li l-art tal-bidja Malta mhux inħallu għajsa xi ħaġa li nistgħu nitilfu jisu xejn, muxejn, bħalissa ekki l-art tal-bidja fil-policies, fil-policies, fil-liġijiet irridu ntuq valur bħala xi ħaġa sagra f'dan il-pajjiż, bħalissa mhix hekk bifija waħda.
Sar ħafna diskors dwar il-mina bejn Malta u Għawdex. Li kieku kellha ssir, il-fetħa ġo Malta ħakku minn wit il-Pwales.
Kon dizastru fil-dizastru.
Wieħed mill-iktar
postijiet fertili u mela, imma mhux dik hija eżempju. Jiena għadni nittama li dik hija xi ħaġa li mhux ħassir ġifieri għax għal ħadd.
Imma tajjeb li ngħidu
wara. Imma barra dik ġifieri dak kuljum aħna nisimgħu proġetti differenti. Għandek eżempju wieħed. Burmarra tridu jibnu roundabout li ħadd teqret ġibjun kbir li minnu jiddependu ħafna bdiewa ta' zona, ġibjon kbir, u taf għaliex trid issir din ir-roundabout biex ikun jista' jinbena supermarket ġo u diżett. Ġifieri biex ġifieri daw lesti jissagrifikaw l-art tal-bidja ta' din iż-żona. Jeqirdu dan il-ġibnjun li jagħti ilma l-bdiewa biex jakkomodaw il-supermarket ġew diżel. Jiġri qed dik hija tibta attitudni li hemm lejn il-biedja li jista' din jista' xi ħaġa mhix importanti li kollox jiġi qabel il-biedja.
Li qed jgħid Andrew huwa 100% minnu dan huwa x-xogħol li qegħdin jagħmlu laqdiet li qed irid jiġi acknowledged kemm il-pubbliku u anke iktar u iktar mill-gvern. Illi jekk aħna jiġi bidwi għandna, għax diġà marrant l-awtoritajiet u sab il-bibin magħluqin jew jidulu li ma dak hemm pjanijiet iktar importanti, dak hemm xi intervent divin li ħa jiġri fuq l-art, daw jiġu bdiewa jibku għandna għand il-graffitti għand taqdiet oħrajn li jgħiduli daw mhumiex jifhmu li aħna għandna spira hemmhekk, li hemm għandna bir u daw biex jibnu supermarket u daw isiru jafhom tru the grapevine l-affarijiet. Din il-ħaġa li hija nġusta u nixtieq il-Dr. Alicia li twassal għand il-politiċi li il-bdiewa sa ċertu punt qegħdin jitmejlu bihom l-awtoritajiet. U mbagħad għax hemm laqda u jiena dak nixtieq ngħaddi l-messaġġ, illum m'għadniex bħal qabel li kulħadd sparpaljat illi wieħed kontra lieħor, hekk x'taqgħuna tal ikunu wieħed kontra lieħor imma m'aħniex. Illum il-ġurnata tant laqdet qegħdin jaħdmu flimkien u l-pubbliku u l-bdiewa, illum il-ġurnata dan il-każ partikolari li qed isemmi l-Andre, smajnieh, rajnieh b'għajnejna missejnieh u għedna. Da bis-serjetà qed jiġri hekk jew da bis-serjetà jridu jagħmlu roundabout u jeqirdu bir meta aħna għandna din il-problema kollha tal-ilma. Ġifri naħseb about time li l-gvern jirrealizza li aħna l-bdiewa u l-pubbliku serna sensittivi fuq dan l-argument u ma rridux iktar frejjeġ għax saru biżejjed frejjeġ.
L-Akkademja f'dan il-ċirku kollu.
Da, kollox jorbot ma' xulxin, dan kellim fuq edukazzjoni u riċerka, aħna rridu morru beyond daw il-ġiex fattur importanti. Għalfatt illi meta anka jiġu bdiewa jkellmuna, anka mill-aspett jiġu l-università jkellmuna, jiduna għandhom problemi. Il-problemi ma jkunux biss relatati mal-ħaġa li kun id-din jagħmlu as such, ma it goes beyond, tmur li lin minn hemmhekk, qed ngħidu l-problema tal-il. Ma, is-sens, jinsax kollu prodott ta' kwalità jekk għandek problemi bl-ilma, allura prattikament aħna bħala akademiċi ma nsux direttament fil-policies u ma nsux direttament kif jitlu mlaqdiet konfrontazzjoni fejn jkun hemm bżonn, aħna nitlu iktar bħala għajnuna sekondarja. Imma ċertu problemi huma riflessi f'problemi ikbar, mhux se jsolvi problema billi dak li kun tgħidlu wara rranġek jew rranġek. Għax jekk hemm problemi ikbar ta' bila, ta' erdu spiri u affarijiet oħra, dan huma affarijiet li it goes beyond mbagħad. Diffiċi biex tikkontrolla mbagħad jew tirranġa xi ħaġa mod kwalitattiv meta inti għandek daw il-problemi huma ikbar.
Everaldo, tinstem ankwetati int ukoll.
Le, ninkwieta għal-fatt li meta ftit ilu kien hemm il-maltemp u ma setax iġi konsenna minn barra ta' ċertu prodotti. Ma edna se nagħmlu issa, hemmhekk jisna suppost kienet il-wake up call. Illi il-prodott lokali għalkemm ovvjament qatt mhux se naslu f'punt illi ħajsupplixxi interament il-popolazzjoni kollha, imma għandu rwol importantissimu ħafna biex nissalvagwardjaw kemm min-naħa tal-ikel il-popolazzjoni kif ukoll min-naħa tal-ambjent kif dejjem ngħidu il-bidwi iħares l-ambjent.
Żewġ minuti tgħeluq kull wieħed Andre u Janet.
Mela, jien il-bidja diġà ovvjament għandha ħafna sfidi jekk mhix minn natura, mit-tibdil fil-klima li qed hemm, imma minkejja l-sfidi li hemm, il-gvern bil-viżjoni, bil-liġijiet u l-policies jista' jagħmel affarijiet biex il-bdiewa tihom il-kuntest li fih jistgħu jaħdmu ħafna aħjar. Bħalissa nemmnu li dak mhux qed isir, żgur mhux qed isir biżejjed, nemmnu li hemm rieda wkoll ġifieri mill-Ministeru għall-Agrikoltura li l-affarijiet imorru għall-aħjar, imma minnaħa l-oħra meta mbagħad immorru fuq l-aspett ta' policies tal-ippjanar
infrastruttura.
Hemmhekk eżatt, peress li hemm interessi oħrajn tal-iżviluppaturi, ta' kuntratturi ta' ċertu nies il-bdiewa qed intuhom il-ġemp u nittrattawhom mingħajr ir-rispett li jistoqilhom.
Janet,
grazzi l-ewwel net tad-diskussjoni għax naħseb ħarġu ħafna punti anke l-kelliema li kellna li kulħadd qed jaqbel fuq dawn il-common grounds. Jien l-aħħar messaġġ li xtaqt ngħaddi li laffariet pozittivi li ġraw fis-settur minn kajja li nistaw nintilfu fid-diqa u fil-qtih ta' qalb, l-iktar affariet pozittivi li ġraw kienu minħabba l-aqda u l-imħabba li għanna lejda s-settur. U l-appell, kemm lej il-pubbliku, kemm lej il-bdiewa u r-raħali, kemm minnhom qed jisimgħuna, kif ukoll il-politiċi iktar u iktar hu li da s-settur jekk mhux ħan ingħaqdu u mmexxuh bimħabba maħniex se naslu. Diġà saru affarijiet koroħ ħafna, affarijiet ħżiena kemm lejn ir-raħala u kemm lejn il-bdiewa, però l-aqda tiġi kemm minn fuq u kemm minn isfel. Il-bottom up approach l-iktar li ħadem, jiġifieri il-bdiewa u l-aqdiet qegħdin jagħmlu pressure biex jinbidlu deċiżjonijiet u qed naraw li qegħdin jittieħdu deċiżjonijiet. Però issa kemm nistgħu naħdmu aktar flimkien irridu naraw.
Everaldo, Janet, Andre, grazzi li kontu mana dal-ħodu, intom is-semmija ibqgħu mana għaliex wara din il-pawsa ċkejkna li għandna fl-istudio ikolli lill-deputat lill-kandidat laburista Dr. Chris Bonnet.
Dumiej, Paul Jordi Majna, għal-program Jazz Groove, kull-nar ta' tlieta fil-sitta ta' flaxija, r-redazzjoni il-sitt fil-tminja ta' flaxija, dejjem fuq Campus FM 103.7.
Il-blues u kodba strambi, miaj, Alex Farrugia. Stadina biex flimkien esploraw il-mużika blues u kodba li għanqlu l-immaġinazzjoni. Il-blues u kodba strambi, jixxandar kull-nhar terba fis-sija u nofsta u wara nofsinhar u b'repetizzjoni s-sibt fis-seba u nofsta filgħaxija, dejjem fuq Campus FM 103.7.
Inaqdu miħaj Carl Wright, terapista tal-familjam.
U miħaj Claire Borge, psikoterapista.
Għal-program Therapy Talk li xandar kulla terba fit-tlieta ta' wara nofsinhar, repetizzjoni is-sibt f'nofsinhar. Therapy Talk, il-program li matulu nejn u li xuxin riflettu fuq nanfusna u fuq il-ħajja tagħna. Therapy Talk, fuq Campus FM 103.7. Titilfuħx.
Lela, klim, noti u l-bejniet. Emmexxi minn Claudia Gawċi u Lien Ellul. Ilaqa il-letteratura, il-mużika, il-films u arti oħra għal-nofsija ta' diskussjonijiet, riflessjonijiet u instigazzjonijiet varji.
Lela, il-programm tal-klim u tal-mużika u dak kollu li jaqa' x'imkien bejniethom. Lela l-ambigu u l-partikolari. Seguna, nhar ta' ħamis f'nofsinhar b'ripetizzjoni l-ħadd fl-10 nofs ta' filgħodu fuq Campus FM 103.7.
Meta l-ħin huwa l-10 u nofs u 2 minuti illum is-sibt is-27 ta' Novembru hawnhekk mill-istudios ta' Campus FM jiena Mario Thomas Vassallon nilqakom għal dina t-tieni parti tal-programm tal-lum agora miegħi bipjaċir għandi lill-Dr. Chris Bonnet illum huwa kandidat tal-Partit Laburista huwa bħala professjoni huwa avukat, protagonist anka fil-Malta Football Association. Iservi wkoll fuq il-Kumitat tal-Etika u Disċiplina tal-UEFA serva bħala sindku, kien ukoll konsulent fil-qasam tal-isports u issa fil-politika. Għaliex?
Mhux issa u ritorn fil-politika. Jiena meta kont student propju f'dan il-bini kont attivist fil-politika, kont nmexxi l-aqda pals u kont sindku tal-gżira kif għattajjeb inti ġifieri l-perkors tiegħi kien politiku mil-bidu. Mbagħad kien hemm perjodu ta' żmien fejn deċidejt li nikkonċentra fuq il-karriera tiegħi meta gradwajt għax jien wara kollox avukat u ftit ċorilu il-Prim Ministru sejjaħ li biex nikkontesta l-elezzjoni ġenerali li ġejja wara li diskutejta miegħu mal-familja deċidejt li huwa wasal iż-żmien illi għal xiex li nerġa' nidħol fl-arena. Ejja nsejħu lajk u kontent illi ħadtu.
Semmejt il-Prim Ministru, inti ktibt fuq il-blog tiegħek fuq iNews u ktibt hekk nikwotak rajna lil Robert Abela Prim Ministru Soċjalist bil-fatti li veru qalbu idejjem mal-ħaddiem. Chris, isek trid tgħid li taqablu Dr. Joseph Muscat la kien soċjalist bil-kliem u laqas bil-fatti?
Le, għaxxej, laqqaxxej, dak il-ħin kontent nitkellem fuq Roberta Bela. Naħseb Joseph Muscat m'għandix għalfejn nitkellem jien fuq soċjalizmu tiegħu ma nħalli l-fatti jitkellmu. Meta tara il-gvern Laburista mill-2013 sal 2020, li huwa l-perjodu li fih mexxi Joseph Muscat rajna soċjalizmu jaħdem b'mod forsi differenti minn dak is-soċjalizmu li aħna mdorrijin nisimgħu tas-sebgħinijiet u tat-tmieninijiet. Imma inħoloq mudell ekonomiku f'dan il-pajjiż biex fil-waqt illi min iħaddem jingħata lodda biex ikun jista' jikber, dak jiggarantixxi illi ħajkun hemm iktar xogħol għal kulħadd. U naħseb illi dik hija bażi fundamentali f'dak illi llum insejħulu bħala soċjaliżmu modern. Jiġifieri meta kont nitkellem fuq Roberta Bela, kont nitkellem fuq l-attributi ta' Roberta Bela, però marit qatt u ma tfissirx illi anzi. Il-li Joseph Muscat ma kien soċjalist, rajna affarijiet isiru f'dawn l-aħħar seba' snin illi kien hemm bżonn isiru f'dan il-pajjiż.
U din il-kelma, Prim Ministru Soċjalist, minn fejn il-qaddi sin lajta? Għax qas il-Laburisti ma sejħu li hum fushom soċjalisti llum, minn fejn lajta din soċjaliżmu?
Lajta minn moħħi minn dak li jiena naħseb li huwa soċjaliżmu. Is-soċjaliżmu.
Ma m'għadux popolari llum ħadd ma jitkellem fuq soċjaliżmu.
Jiddependi fejn le, fl-Ewropa soċjaliżmu.
Lex l-Ewropa l-Ewropa dar tal-ħġieġ.
Le,
il-ħamrum. Ma jitkellmu fuq soċjaliżmu hemm.
Użgur li nitkellmu fuq soċjaliżmu aħna. Is-soċjaliżmu huwa li inti tara illi minnu batut jingħata l-għodda biex jimxi l-qudiem eħe. Għandna sezzjoni f'dil popolazzjoni tagħna, f'dil blat ħaġkejkna li aħna sejħulha Malta. Illi minkejja l-għodda illi jingħataw xort għandhom bżonn lajnuna u aħna qegħdin naraw illi l-forzi ekonomiċi kollha ta' dan il-pajjiż jaħdmu b'tali mod biex il-gvern jingħata dak l-introjtu biex ikun jista' jgħin il-daw in-nies. Mhux soċjaliżmu dak? Użgur li soċjaliżmu, soċjaliżmu fil-forma pura tiegħu. Għalhekk jiena nħobb nuża il-kelma soċjaliżmu għamilna żmien il-kelma soċjaliżmu kienet qisha kelma li għandek tistmerriha. Le għal xiex le? Is-soċjaliżmu fin-natura tiegħu hija xi ħaġa sabiħa li inti tgħin lil min għandu bżonn lajnuna tiegħek biex jgħix ħajja dinjetuża biex jgħix ħajja aħjar hija r-raġuni għalfejn l-ewwel għenet il-Partit tal-Ħaddiem mal-Partit Laburista twielet. U hija xi ħaġa li f'dawn l-aħħar snin rajniha ssir fil-fatti.
Issa lajt in-noħra mill-gwardaroba l-antika tal-partit, ġifieri qed titkellem fuq soċjaliżmu li sħabek ma jitkellmuhx. Għalqas ma jistqarruhx pubblikament kif tistqarru inti u tagħmel sew ta' naqbel miegħek. Issa lajt in-noħra partit tal-ħaddiema, qas għadna nisimgħu, ġifieri Joseph Muscat jitkellem fuq il-partit tal-middle class mhux tal-ħaddiema. Minti qed tista' jagħmlu partit tal-ħaddiema u tikteb hekk.
Aħna fl-aħħar mill-aħħar l-iskop tal-partit, xinu? L-iskop tal-partit l-aħħar mill-aħħar huwa li l-ħaddiem jitla' l-fuq. Il-ħaddiem għadu jeżisti, il-ħaddiem għadu ħaj, il-ħaddiem għadu il-parti kbira tal-popolazzjoni tagħna. U mhux veru, hawnhekk forsi ma naqbilx miegħek illi aħna ma nitkellmux fuq il-ħaddiem. Jekk tara l-speeches kollha illi għamel Roberta Bela kemm ilu li sar mexxej tal-partit sal-lum, dejjem kien hemm referenza ċara għal fatt illi aħna qegħdin naħdmu biex nagħmlu ħajja aħjar lill-ħaddiem. Il-ħaddim dejjem kien il-pedament ta' dan il-partitu. Jiena li ħani kontesta fuq ir-raba distrett, qed inħossom issa bidejja di. Jiena ħani kontesta f'distrett illi huwa magħruf bħala d-distrett tat-Tarzna. Tajjeb, illum għandna il-pensjonanti, għax illum kollha kemm huwa pensjonanti daw tista' tgħid, illi bnow dan il-pajjiż blaraq ta' ġbinhom. Batgħu daw in-nies għamlu sagrifiċċji kbar xi kultant ma tantx nagħtu każ aħdu for granted. U llum aħna l-ġenerazzjoni tal-lum qegħdin naħdmu biex kull sena impoġġu lil Clyde Caruana għall-Ministru tal-Finanzi f'pożizzjoni li jżid il-pensjonijiet kull sena għal xiex. Għax daw irdu ntuhom id-dinjità li ħaqhom għax daw bnow dan il-pajjiż għalija u għalik.
Kris, la semmejt li soċjaliżmu, soċjaliżmu ġifieri jekk immorru lura l-oriġinal tiegħu, Karl Marx kellu f'moħħu l-klassi globali tal-ħaddiema, għamel inti mhux suppost tagħmel differenza bejn ħaddiem Malti u ħaddiem barrani. Kuntent bil-mod ta' kif il-Malta qiegħda titratta inkluż l-awtoritajiet. Il-prekarjat fost il-ħaddiema barranin li għanna fostna u għandhom id-dinjità li tistħoq ilhom.
Mela jiena qed naqbel miegħek fuq ħaġa. Jiena li jiena soċjalist tajjeb, il-ħaddiem huwa ħaddiem. Il-ħaddiem jekk huwiex Malti, jekk huwiex barrani, huwa ħaddiem dejjem. Mela xogħolna hu li naraw illi dan jingħata d-dinjità illi ħaqqu. Jiena meta nisma' l-kelma prekarjat nitbissem illum il-ġurnata għax irrid nifhem x'inhu l-prekarjat. Il-prekarjat huwa illi inti tingħata xogħol illum b'mod indefinit u l-iva. Nammettu li forsi hemm bżonn naħdmu daqsxejn fuq il-pagi. Jew il-prekarjat huwa dak illi kellna fl-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista, irrilevanti jekk inti x'Malti jew barrani kuntratti ta' sitt xhur u inti ma taf sa jiġri madwar it-tielet xahar li qed taħdem f'post ma taf sa jsir minnek tliet xhur oħra. Dak huwa l-prekarjat.
Mela inti
u l-prekarjat ta' il-partit indirizzah fil-gvern u naħseb illum il-ġurnata għall-grazzja tagħha. Dan m'għadux jeżisti llum.
Inti tlab spjegazzjoni x'nifhmu prekarjat, mela ħanti kienha u nfakret. Sitta xhur ilu kien hemm ħaddiem qed jaħdem fuq sitta kostruzzjoni waqa' u s-sitti għaw tafaw fuq bankina għal-axem xu xita. Mux definizjoni ta' prekarjat dak?
Le, dik miex prekarjat, dik hija kriminalità, differenza kbira, għal-mod kif ġiet trattat dak il-ħaddim naħseb.
Kas uniku dan jew kas mifrux taħseb, mux li jinta fuq bankina, imma trattament inuman.
Tant konna sensittivi għalih, illi il-gvern mill-ewwel tkellem ċar u għallaħ jieħu passifu għad il-biċċa xogħol fil-fatt. F'dal-aħħar snin kien hemm problemi iva relatati mal-kostruzzjoni u qegħdin jinħolqu awtoritajiet u liġijiet ġodda biex jaraw li dawn l-inċidenti ma jibqgħux iseħħu. Issa, aħna perfetti m'aħniex u qatt mhux nkunu, però l-inqarbu l-boċċa li għilek li dejjem naħdmu biex nagħmlu iktar kontrolli biex naraw illi kull ħaddiem jingħata efer xejn f'dan il-pajjiż, naħseb illi jekk tikkumpara żewġ partiti, naħseb l-uniku partit li jista' jasal għalih dik huwa proprju l-partit tagħna bil-preġi u bid-difetti kollha tiegħu.
Mela, bħala kandidat nimmaġina li inti qed tidħol fid-djar in-nies, mhux hekk? Għajt il-verità. Ma jkellmuk ġenituri inkwetati fuq il-legalizzazzjoni tal-marijuana għall-free time għall-rekreazzjoni ma jkellmukx.
Jintaf ma l-imtib ta' ġenituri qed niltaqa' ma' ġenituri li huma grati anzi, ma' ġenituri li huma grati illi fl-aħħar mhux fuq il-kwistjoni ta' trauma x'dik tkellimna b'mod eżawstiv fuqha. Tkellem il-Prim-Ministru fuq it-trauma li għaddu żgħażagħ u l-familji tagħhom minħabba li esperimentaw bil-joints mhux fuq dik. Però xi ħaġa li qed tiġi overlooked f'din ir-riforma li hija importanti immens fl-opinjoni tiegħi hija l-edukazzjoni. Jiena ġej mill-ambjent tal-isport kif qatt inti. Fl-isport jintefqu ħafna flus f'livell dinji biex issir edukazzjoni kontra doping. Biex inti tkun taf hawn Malta sfortunatament għandna naħseb nuqqas kbira ta' knowledge ta' x'inhi id-droga, ta' x'inhi il-kannabis, allura l-idea hi ejja ħa nagħmlu riforma ħalli min jesperimenta nipprovaw nippersuaduh li ma jesperimentax. Ir-riforma qed tisir biex tattakka ċ-ċriki ta' kriminalità organizzata li hemm illi tistana fuq iż-żgħażagħ tagħna bit-tixri ta' droga u li ż-żgħażagħ tagħna u l-itfal tagħna nedukawhom minn età żgħira ħafna għal xiex m'għandhomx imissu mal-ħaxixa u ma' tipi ta' drogi oħra. U naħseb din hija l-iktar ħaġa fl-opinjoni tiegħi dejjem importanti li toħroġ minn din ir-riforma. U naħseb illi għandna nitkellmu iktar iva fuq għadi.
Imma allura possibbli iva possibbli m'hemm ħadd fil-grupp parlamentari Laburista u l-kandidati li għandu riservi u nkella addirittura ma jaqbilx mal-liberalizzazzjoni tal-marijuana u fuq kollox meqed jirrappreżenta l-interessi ta' dawk il-Laburisti li huma kontra l-marijuana. Taħsbu li kulħadd, ġifieri jekk għandkom tant nies li jivvutawkom, iwa kulħadd mill-votanti tagħkom huwa favur il-marijuana l-legalizzazzjoni tagħha. Kulħadd?
Ara, din naħseb irid mod daqsxejn lura biex nirrispondi jelek. Naħseb biċċa xogħol kbira illi jagħmel Alfred Sant meta mexxa l-Partit Laburista speċjalment fl-aħħar 8 snin tiegħu. bej l-2000 u l-2008 kienet illi qabad l-ġenerazzjoni l-ġdida fostom jien, tajjeb, u għamilna flimkien soul searching exercise ta' x'għamilna laburisti, aħna minn aħna. Għax dak iż-żmien kienet jinħass li forsi tlifna daqsxejn dik li hija l-idea tagħna. Ullum il-ġurnata għandek ġenerazzjoni li jinkburi nagħmel parti minnha. Ta' riformisti, tisma' Daniel Mikallef jitkellem, tisma' mhux business li qegħdin fil-kabinet, anke nies li qegħdin fil-partit tal-ġenerazzjoni tagħna. Illi kollha kemm aħna naqblu ma' ċertu setta prinċipi. Din hija waħda minnhom, mhijiex xi ħaġa illi għandha tittieħed bħala meravilja di, għalxi għax aħna kollha tallimna, kollha rriċerkajna, kollha ħriġna l-politika għax għamilna ċertu background u għax nemmnu f'ċertu valuri. U din hija waħda minnhom fil-fatt mhux ta' bxej, dik kienet parti mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista fl-elezzjoni ġenerali tal-2017. Jiġri mhux xi ħaġa li omna dal-għodu ħlomna biha dal-lejl u qbadna u implementajna taf x'nagħmlu llum nirriforma wil-liġi tal-kannabis. Eta, dik kienet xi ħaġa studjata tul is-snin għalhekk illum m'intix saħsib esponenti tal-Partit Laburista illi jitkellmu kontri għalik, għas jiena miegħi ħadd ma tkellem kontra din il-liġi, mhux bil-microfons mhux hawnlin, anke bil-microfons mitfin. Jiġifieri kollha kemm aħna konvinti li din għandha seħ u barra minn hekk ġala darba kienet fil-manifest elettorali.
Jiena jekk tistaqsini ġifieri na smajt esponenti tal-Partit Laburista bil-microfons mitfin jistqarru dubi fuq din il-ħaġa wkoll. Ġifieri jiena nagħlem il-politika, ġifieri forsi miegħi jkunu jagħmlu qrara forsi.
Id-dubji jibqgħu debda suġġett sensittiv. Tajjeb, jiġifieri jekk aħna qed naħsbu illi din m'hemmx abjad u isfet fiha di ħajkollok ċertu konsens dwar kif ħa taħdem. Jiena imdorri naqra t-tekst u t-tekst jidher illi huwa tajjeb però mbagħad mit-tekst hemm il-pratika.
Ħawaf hekk Chris, imma donnu abjad u isfet hemm fil-Parlament, jiġifieri il-Labour Party il-deputati kollha tiegħu jridu jivvutaw favur. U l-Partit Nazzista ħareġ diametrikament oppost. Le. Allura, f'dil każ ma kellu.
Taħseb, għax għandi d-dubji tiegħek.
Iva, għandha għasek jgħidu fil-pubbliku. Imma f'dal każ u jagħmlu sew, ta? Jagħmlu sew. Jagħmlu permettili, jagħmlu sew ma jaqblux bejniethom fuq ħaġa li hija daqshekk kif qed inti sensittiva, din li kollha nkunu kor wieħed, hemm xi ħaġa ħażina. Iva inti ma taħsibx illi ħaġa bħal dik kellha il-partit kellu jagħti vot ħieles fuq vot fuq il-livell ta' kuxjenza?
Le, il-vot ħieles huwa xi ħaġa illi jiddeċidi fuq il-kap tal-partit. Tajjeb, inti teleġġi mexxej u ġie elett Robert Abela fl-2020 biex jagħti direzzjoni lill-partit inkella ikollok Babilonja. Issa, meta inti tkun parti minn partit, di xi ħaġa importantissima. Jiena jkun hemm affarijiet illi forsi ma naqbilx magħhom jew għandi opinjoni differenti, però jien nitkellem fil-fora kompetenti tal-partit, nitkellem kemm mal-Prim Ministru kif ukoll mal-amministrazzjoni tal-partit, nitkellem ma' attivisti tal-partit, meta mbagħad niġu biex jittieħdu d-deċiżjonijiet. Ikun hemm argumenti li nerbaħhom u jkun hemm argumenti li nitlifhom. Però ġala darba inti kommettejt ruħek li inti parti minn din l-istruttura, once li dik l-istruttura ħadet deċiżjoni x wara kollox aħna nopera f'demokrazija wkoll, jekk inti l-argumenti jak intilef, wara tittoħroġ u titkellem dik il-linja li ħareġ il-partit. Jiena naħseb li hija xi ħaġa loġika ħafna dik, jekk inti titkellem kif trid inti mingħajr ma jkollok ebda restrizzjonijiet ta' xejn, oħroġ bħala kandidat indipendenti. Ma once li inti parti minn struttura, trid timxi ma' din
struttura. Il-vot ta' kuxjenza bħala prinċipju huwa abolit f'Malta skont inti, ġifieri m'għandux jintuża. Id-dixxiplina tal-partit tiġi qabel kuxjenza.
Le. U fil-fatt kien hemm istanzi fil-passat fejn il-partit iddeċieda illi kien hemm illi seta' jkun hemm free vote.
Fil-passat remot, ma il-bot.
Remot u mux remot, kien hemm ġrat, però issa għandek, qed nitkellmu fuq liġi tal-kannabis, ħalli ma nagħmlux konfużjoni. Il-liġi tal-kannabis kienet parti minn manifest elettorali tal-partit. Kull min ikkontesta l-elezzjoni ġenerali, f'isem il-Partit Laburista, endorsja dak il-manifest. Il-poplu bil-maġġoranza enormi tiegħu ivvota favur dak il-manifest. Mela ġala darba il-poplu ta' mandat lill-Partit Laburista fil-gvern propju biex jimplementa dak il-manifest. Mela iva f'dan il-każ inti kont tafal xi jiġdieħel. Mela tittimxi mal-linja tal-partit. Mhux bħall-Partit Nazzjonalista, ġellum għandek sitwazzjoni fejn kellek il-Bernard Grekel l-ewwel qed jipproponi ċertu affarijiet. U mbagħad ħall-krettu tagħhom, u mbagħad kellu laqgħa ta' grupp parlamentari fejn kważi dam dmuħ, Uħareċ, jgħajt, unbat il-partit huwa kontra. Unbat il-bira ħekollok il-Klodet Buttigieġ, illi tajlek isma jek nkunu fil-gvern naħseb inħalluha ta'. Dak mhuwiex partit, dik hija konfużjoni estrema. In-nies iridu, n-nies iridu li partit illi qed imexxi il-pajjiż li qed imexxi l-gvern ikun koerenti li jkun linja waħda.
Però jiena naqbel miegħek li dik hija konfużjoni, però daqstant ieħor hija ħażin li kulħadd ibaxxi rasu jgħid is-Sinjor Si għax il-mexxej għalli hekk għax għandhom kelkom esponent ewlieni tagħkom illi qal jiena anke ma naqbilx mal-Prim Ministru jiena ngħid li naqbel basta ma mpaxxejx il-partit oppost. Allora dak hemmhux laqiżmu.
Jena minn għallek di ma
ma ma għalli xelli li kienet fil-pubbliku kienet fuq il-medja.
Jena jien fuq il-istan t-kellem. Jena kienem ċirkostanzi fej diskutejt ma l-Prim Ministru affarijiet illi ħassejt illi kellem isiru bċertu mod, Prim Ministru kellimni kienem meta konvinċini, pero fl-axar mill-axar jekk jiena l-argument tliftu, u bat wara ħan segwi l-linja tal-partit, mela hekk għandu jkun għax dik hija struttura u hekk tinħoloq is-serjetà u d-disċiplina li hemm bżonn biex pajjiż iġib ir-riżultati li ġab dawn l-aħħar tmien snin.
Għandi quddiemi lilek Chris Bonnet, inti l-wiċċ Malti ta' kontra l-korruzzjoni fil-futbol. Kemm f'Malta u kemm fuq livell Ewropew. Taħseb li fil-Partit Laburista jista' jkun hemm min jibża minnek propju minħabba dan ir-rwol? Illi jaħseb li jekk inti jkollok imqar niskata awtorità f'idejk taqbad li xkupa u tnadda fil-partita minnhom?
Ara, jiena m'inhiex eroj qatt ma ħarist lejn li nkun eroj u m'għandix ambizzjonijiet illi nkun eroj. Jiena nitkellem fuqi personali jiena iva kelli l-unur u l-privileġġ illi ningħata ċertu pożizzjonijiet, nintażel ċertu pożizzjonijiet speċjalment fil-UEFA li joqtu direttament il-korruzzjoni u naħseb illi il-fatt illi jinħireġ għall-elezzjoni mhu ħajbiddel xejn mod partikolari il-Partit Laburista iktara dak illi jagħmel fl-aħħar sena u nofs, bir-riformi kbar u estensivi li jagħmel fl-FIU, fl-istituzzjonijiet, naħseb illi bija u mingħajri il-Partit Laburista diġà qed jagħmel biżejjed biex iġġieled kontra l-korruzzjoni. Jekk imbagħad ikun hemm bżonn illi jiena nagħti l-imputija għal xiex le, mela le qatt ma qatt lura fuq l-ebda jiexu, għaxseb għara fuq il-korruzzjoni.
Inkluż li tuża li xkupa biex tnadda?
Jena daw il-metafori ma taġġam l-ubija. Le, jena nemmen f-sistema organizzata ta' stat. U anka fil-futbol kont nimplementa dik. Inti għandek setta regolamenti, tittimxi magħhom, jekk ir-regolamenti hemm bżonn illi jsiru iktar stringenti, jsiru bħal ma saru il-liġijiet tagħna f'dawl-aħħar sena u nofs, wieħed qed jimxi mal-liġi, jekk wieħed ma jimxiex mal-liġi mbagħad ikun hemm fatti biżejjed. Jittensiex li fl-aħħar mill-aħħar avukat aħna naħdmu fuq il-fatti. Ikun hemm fatti biżejjed u prof biżejjed li juri li min ikun kiser il-liġi u mbagħad jieħu dak il-li ħaqqu l-importanti li nħallu l-istituzzjonijiet jaħdmu, għax meta l-istituzzjonijiet nħalluhom jaħdmu, riżultati jagħtu.
Chris, x'għalmek il-futbol għall-politika?
X'għallimni l-futbol għall-politika? Hemm mistoqsija interessantissima di. Il-futbol li tani perspettiva ta' x'inhu pajjiżna. Mela jiena kont ngħix f'din il-gżira u kont imdorri naħseb ċertu mod. Meta jiena bdejt nesperjenza realtajiet oħra barra minn Malta, speċjalment fuq kuntest Ewropew. Għallimni dwar kemm aħna żgħar però fl-istess ħin effiċjenti. Jiġifieri l-fatt li aħna bħala pajjiż anke fil-futbol. Insa riżultati fil-pitch imma fuq livell istituzzjonali, x'ina fuq livell istituzzjonali kont naħdem organizzattiv. Li aħna qegħdin bil-qiegħda ma' dik il-mejda, mal-pajjiżi ġganti l-Ġermanja, l-Italja, l-Ingilterra, Franza, u aħna partners tagħhom, we are equals, hija xi ħaġa li ta' minn kburi ħafna bħala Malti. U li għalmitni ma niddejjaqx mill-fatt jien diġà kont buri li hemm Malti, sirt iktar buri li hemm Malti wara dell-esperjenza, għax ma tagħmilx differenza kemm hu kbir il-pajjiż. L-importanti huwa kemm inti taf tuża moħħok u kemm inti taf tirrelata
min.
U naħseb illi riżorsa b'saħħitha u kbira li għandna f'dan il-pajjiż li forsi ħadd ieħor m'għandux propju ġejja maħabba l-fatt li aħna żgħar huwa moħħna. Il-moħħ tal-Maltin ma tantx hawn minnu bħalu fl-Ewropa u dik rajta bajnejja.
Min kliemek meta tajt illi tak soddisfazzjon u orgolju li tkun mal-istess mejda ma' sħabek Ewropej. Ivi minn klimek inti suppost kont kontra l-predeċessur tiegħek illi emmen fik, Dr. Alfred Sant, suppost inti ma kontx favur il-proġett ta' Malta Svizzera fil-Mediterran, ma nimmaġa kot qed taħdem favur li Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea. Mhux hekk ħalli tkun mal-istess mejda, anke fil-qasam politiku mhux tal-futbol biss.
Qed nitkellmu fuq perjodu storiku tal-pajjiż illi naħseb il-Partit Laburista ndirizzah u ndirizzah Mozzo, il-mument illi ġie elett Joseph Muscat, anke l-Frezzan stess, il-mument illi ħareġ ir-riżultat elettorali. Deċiżjoni tal-poplu kienet ċara, millum il-qudiem ħana kif ħanamlu l-Malta taħdem tajjeb ġewwa l-Ewropa. Joseph Muscat il-partit huwa taħlaqta Ewropeista. Jiena nħossni komdu fil-partit illi qiegħed fih illum. Il-Partit Laburista ma żbalji fil-passat min ma jagħmilx l-żbalji. Se taħa pożizzjoni differenti għaddu 20 sena minn dakinhar. Naħseb in-nies illum il-ġurnata ftit jinteressom ġar 20 sena ilu, n-nies li jinteressom illum u għada, imma għada fil-ħodu, mux għada 20 sena oħra.
Inti qed li illi meta ġejt hawnhekk għamilt ukoll xi ftit tiftixti akkurajt live streaming ta' dal-programmi ta' qabel. Wieħed mill-kandidati għall-Partit Laburista meta staqsejtu f'dan il-nofsija programm dwar x'jidirlu li kieku kellu jkun moti bakketta maġika u jbiddel tliet affarijiet mill-lum għal-għada fil-partit ma sabx jgħid li qalli kollox tajjeb għandna. Inti tbiddel xi ħaġa?
Ħanajlek għalfejn qalilek dik, għax il-proċess ta' tibdil fil-Partit Laburista huwa xi ħaġa li huwa ongoing. Di għamilt referenza liha fl-aħħar snin tal-Fred Sant sar eżerċizzju kbir biex il-partit jirriforma ruħu biex jiġi iktar modern u biex jerġa' jħaddan ċertu prinċipi u jiġu adattati għażminijiet tal-lum. Aħna ġenerazzjoni illi kbirna propju f'dak il-proċess. U ma tistax tajt x'ħam biddel fil-Partit Laburista, għax il-Partit Laburista qiegħed il-ħin kollu jinbidel fuq livell ta' policies, u aħna n-natura tagħna taħna fl-aħħar mill-aħħar partit riformista. Ħadd pjaċir nisma' l-Daniel Mikallef jgħidha xi xhur ilu di illi l-mument illi aħna bħala partit nifqu nmexxu aġenda riformista, aħna bħala partit immutu naqbel miegħu 100%. Aħna ma tantx għandna x'inbidlu għax aħna we are constantly changing. Aw hawnhekk fejn toroġ differenza kbira bejn żewġ partiti. Il-forzi konservattivi tal-Partit Nazzjonalista jidher ċar illi ħanuża kelma bl-Ingliża mhu l-Partit Nazzjonalista sta kien erat. Il-Partit Nazzjonalista għadu fejn kien 20 sen ilu, m'evolvix, għadu bl-istess politika konservattiva antika li l-lumġi tirrifjutata għal darba tnej 3-4-5 mill-poplu. Aħna minn naħa tagħna, flok noqogħdu fil-comfort zone ngħidu ara għandna vantaġġ tajjeb is-surveys tajbin riżultati elettorali dejjem magħna, le aħna anke jekk li ġijiet ikunu kontroversjali bħar-riforma tal-użu responsabbli tal-kannabis, ma niddejqux niproponu, ma niddejqux inbidlu għal xiex, għax il-moment kif qal Daniel, il-moment li tieqaf tbiddel u tinbidel, tista' tmut. U għalhekk hija diffiċli biex nirrispondi mistoqsija skjetta bħal di x'inhu huma tliet affarijiet illi tbiddel għax aħna we are constantly evolving, constantly changing.
Id-deċidinti di tweġiba li tajtni tajtili bħala avukat jew bħala politiku.
Tajtilek bħala Chris. Tajtilek bħala bniedem illi trabba ġewwa tista' tajt housing estate illi miss bideh il-ħajja diffiċli għaddim minna l-ħaddim u qed nirrispondik mill-valuri illi ta' il-ġenituri tiegħi u illi jiena għamilt tiegħi wara riċerka li għamiltu l-snin. Ġifieri, la bħala avukat u laqas politiku bħala Chris Bonnet qed nirrispondik.
Chris, x'in il-viżjoni tiegħek għal politika mhux għal Partit Laburista, għal politika f'Malta?
Il-viżjoni tiegħi huwa illi nżommu s-sistema ekonomika tagħna taħdem biex fil-waqt illi l-ekonomija tissaħħaħ permezz ta' negozju li jkun b'saħħtu, naraw illi dak il-negozju jibqa' jaħdem biex flimkien bħala partners, il-gvern minn ħaddem u l-ħaddim jkompli jmexxi l-pajjiż il qudiem. Jiena l-ħaddiema kif attinti huma l-qalbi. U nixtieq nara illi insiru nkunu l-partit tal-middle class għal xiex għax il-mument li nsiru l-partit tal-middle class ifisser illi il-ħaddiem tradizzjonali illi qed jibati biex jasal sal-aħħar tax-xahar spiċċa dik hija l-viżjoni tiegħi. Nixtieq illi nara pajjiż fejn kulħadd jgħix ħajja tajba u ħaġa li jgħid il-Prim Ministru naqbel 100% u kwalità ta' ħajja tajba. Nixtieq li kulħadd iqgħod iktar ħin mat-tfal, illi kulħadd iqgħod iktar ħin mal-familja. Għaliex għax għandu gvern illi qed jagħti.
L-aħħar domanda ma nistax ma ngħidilek xi fuq li qed li inti. Jiġifieri t-tweġiba tiegħek kellha ħafna elementi, però huwa sintomatiku illi forsi tal-Partit Laburista li l-ambjent ma semmejtux. L-ambizjoni ma semmejtux,
l-ambjent huwa part and parcel minna dik, u naħseb il-xogħol illi qed isir illum il-ġurnata, juri kemm il-gvern huwa sensitif għal dik l-ixu, għal ħafna snin l-ambjent ġie abbandonativa, mhux minna biss, minn kulħadd. Jiġifieri l-forzi politiċi ta' dan il-pajjiż ma kienx qed ukazu kien hemm żmien fejn l-alternattiva kienu jitqgħu bihom għax kellhom aġenda ambjentalista, niftakara dik kont għaddi tifel jiena, illum il-ġurnata m'hemmx deċiżjoni waħda. Il-gvern qiegħed jieħu li ma ġġibx l-ambjent fuq quddiem. L-aħħar waħda kienet il-pjan ta' rkupru reżiljenza tal-Unjoni Ewropea li l-President tal-Kummissjoni stess qaret u għal-iktar pjan ħadran li hemm. Jiġifieri dejjem hemm ix-xogħol xi jsir. Fuq l-ambjent jidher ċar li dal-partit ħajbda jaħdem u ħajbqa' jaħdem u jkompli jistinka fuqu. U jiena iva, jiena nemmen ħafna fih dak il-kunċett.
U b'dak il-kummenti aħna naslu fi tmiem tal-programm ieħor illum mimli daqs bajda bħal dejjem il-programm agora, grazzi lil-Ġordi De Bono u lir-Redent Abdilla mill-naħa teknika tal-istudjos ta' Campus FM, jiena Mario Tomas Vassallo, hawnhekk u Chris Bonit inawguralkom il-kumplament tal-sibt u l-ħadd it-tajjeb.
Għadkom kem smajtu. Agora, il-program li miegħek jiskopri l-verità. Mexxa diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Tomas Vassallo. Produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika fi ħdan l-Università ta' Malta. L-appuntament tagħna huwa għas-sibt li ġej bejn id-9 u l-11 ta' filgħodu.